Starptautisko notikumu apskats. Vasarā Latgales radio klausētoji, jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Studijā Laura Sandere. 26 valsts izsacējušas gatavību dasadalēties Ukrainas drošības garantiešanā pēc guns portraukšanas Krīvejas aizsoktajā karā. Tā vakar paziņo Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Prezidents arī paziņo, ka vairākas citas valsts vēl nav izdomošas. Mūsim šodien ir 26 valsts, kas oficiāli apsajāmušos nosūtēt uz Ukrainu karavērus kā garantiešanas spēkus, nodrošinot savu klotbūtni vai no izsauzemes, vai no izjūras vai gaisā. Pēc tikšanos ar Kīves sabiedrotajiem žurnālistiem paviestie Macrons. Dasakūt, ka to spēku mierķis nav sokt karu pret Krīveju. Itī spāki nagrib, itim nav mierķa karot pret Krīveju, bet to mierķis ir nodrošinot mieru, ir radīt skaidru strateģisku signālu, paziņo Macrons. Macrons arī paziņo, ka vēl viens svarīgs pīlārs ir Ukrainas armijas atjaunošana, lai tie varētu ne tikai pretoties jaunim uzbrukumiem, bet arī atturēt Krīviju no jaunas agresijas. Pēc labas gribas koalīcijas valstu līderu samita Parīzē Eiropas līderi sasazvanījos ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Krīvejas raķetes trīcīnī Ukrainas Černihivas apliecīnī vakar nogalinoti divi atmēnātoji no Dāņu palīdzības organizācijas, paziņojas apgabala kara administrācijas vadītājs Vjačeslavs Čaušs. Vēl trīs cilvēki uzbrukumā tika ievainoti. Krīvi speciāli uzbruka Dānijas biegļu padomes atmīniešanas misijas dalīnīkiem. Zināms, ka nogalinoti divi cilvēki. Sociālajos teiklos paziņo Čaušs. Atmīnātojas strādāja teritorijā, ko iepriekš bija okupējuši Krīvi. Visu pirma Krīvi apbērā apgabalu ar sprokstvīlumu un mīnam. Toģī nogalinoja cilvēkus civilīdzēvotojus, kuri riskēja ar dzēvēbumu, ka batērētu mūsu zemi. Dasacie Čaušs. Lielbritānija apmaksos īroču īpirkumu Ukrainai par miljardu mārciņu, izmantojot īsaldētos Krīvejas līdzekļus. Tā vakar vizētes laikā Kijevā paziņojas Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs. Vairu nekā 1 miljards mārciņu militāro atbalstu Ukrainai tagad ir samaksots no īsaldētajiem Krīvejas aktīviem, bet beidzamu 50 dīnu laikā mēs esam pavotrunājuši svarīgu apreikojumu iekipījumu pīgodu Ukrainas karavērim. Mēs arī padziļinājumi paplašinājumu sadarbību ar aizsardzības rūpnīcēbu iedabojam vietējas atziņas no kaujas laukiem. Manā pīktajā vizētā Ukrainā bija gūts tikties ar ministru Šmihaļu. Kaba aplīcinot mūsu nepārtrauktu atbalstu Ukrainai. Gonu Lielbritānijas, gonu labas gribas koalīcijas puses paziņo Hīlijs. Īroču apmaksanu Krīvejas īsaldātajiem aktīvim ļovi pīgodot Ukrainai vairākus 100 tūkstošu artilērijas lādiņu, zenīta raķetes lidrobotus rezervis daļas un uzslēgt jaunus leigumus par tehnikas bruņojumu apkopi remontu, sacēts Lielbritānijas paziņojumā. Ja Ukraina bez cīņas atdos Krīvējai sev pīdrošos zemes Donbasa reģionā, tad Krīvēja to izmantos, ka uzbruktu dziļok Ukrainas teritorijā aizsoktu karu pret Eiropu. To intervijā Franču izdevumam Le Point ir paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krīvējas sarunos ar Amerikas Savienotajām valstīm ir likusi saprast, ka būtu gatava izsaļdēt Nīlīvu frontes līniju Ukrainas austrumos, ja Kieva dotu agresoram vēl neīkarotos teritorijas Doņeckas ir Luhanskas apgabalos. Zelenskis sacīja, ka tāds scenārijs nav pieļaujams, jo tādā gadījumā Krīvējai pazavārtu uz brēva tālpa, ka būs brukt Ukrainas piedzīvotoju skaitu ūtrēja lielokajai pilsētai Harkivai. Kā arī vīnam no valsts rūpnīcības centrim Dnipro, kur dzēvēja apmēram miljons cilvēku. Pa jām ir pilnīgi aplams atsevišķos orvalstu medijos izplatētais viedoklis, ka karš bēgtūs, ja Ukraina atvilktu savu armiju no Donbasa. Ukrainas prezidents atgodinē, ka Krīvija 2014. Gadā iebruka Krimā, ja austrum Ukrainā, lai pēc tam izmantotu tos teritorijas, kā placdarmu pilna mēroga iebrukumam Ukrainā 2022. Gadā. Izbreidino, ka Ukrainu varētu izmantot par placdarmu Krīvejas uzbrukumiem citam Eiropas valstim, ja Krīvim izdota uz pilnībā īkarot Ukrainu. Tikam citos domos ir geopolitikas stratēģis un politologs Marks Brolins, kurais britu laikrakstā Daily Telegraph sacinojis, ka kara pagaidu īsaļdiešana uzlabotu Ukrainas izredzi sadabot teritorijas vieļok. Junets ASV nedz Eiropa nav gotovi sniegt Ukrainai militāros jaudas, kas te ir vajadzīgas tīvlietajai uzvarē kaujas laukā, bet realismas prosa alternatīvas. Pagaidu karu darbības purtraukšana bez teritorijas zaudējumu juridiskos atzēšanas varētu dot Ukrainai, laiku stiprinot savu aizsardzību ekonomiku, konservatīvajā laikrakstā pauž brītu politologs. Bet Lisabonā trešdien funikulīra avārijā dzīvību zaudējušas mūs 16 cilvēki, vismaz 20 īvainoti, viestē britu raidorganizācija BBC. Traģēdija notika piecpusdienā, kad funikulieris nobrauca un troši ceļa izatrīcās dzīvojamajā sātā. Cītušu vidā ir vismaz 14 orvalstnieki, pārsvarā no Eiropas. Saistībā ar notikušo Lisabonā ir izsludinotas trešdienu sāras. Lisabonā nivļa apturēta visa funikulieru līniju darbība. Paldies, ka klausējotās starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura Ivielījusim Lobas izdevušos brīvdienas.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales Bols.